две от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на министър-председателят Пламен Орешарски, която се проведе на 2 юли в Народното събрание.
Добър ден! Преди да ми зададете въпроси, искам да кажа няколко неща за спасителите. Последните два дни бяхме свидетели на много спасители на банковата система. Това число и от средите на тези, които предишната седмица усърдно я дестабилизираха. Затова бих искал да кажа, че по-настоящем няма изтичане на ликвидност от нито една банка. Ние постоянно наблюдаваме този процес. Буфера, който Министерство на финансите осигури, или по-скоро първия транш на буфера, около 1 милиард и 200, е неизразходван, така че доверието е възстановено и в това се състои успокояването. Тоест банките още веднъж доказаха, че са достатъчно ликвидни и всичко, което сме твърдяли в последните години, е така. Тоест всички български банки в момента са много добре ликвидни и дори своеобразния стрес-тест, на който бяхме свидетели миналата седмица, показва, че банките издържаха със собствени ресурси, а буфера е допълнителна гаранция, че всички по-нататъчни опити за дестабилизация няма как да успеят при тези параметри, с които в момента разполага банковата система и допълнителния буфер. Що се касае за одобрението на Европейската комисия на държавна помощ в размер на 3 милиарда и 200, искам да внеса уточнение, че това не са пари на Европа, а е одобрение на държавна помощ, която българското правителство евентуално би оказало на банките. Към настоящия момент не е изразходван нито един лев. Това е, което исках да ви кажа предварително. Сега моля за вашето въпрос.
Господин Орешарски, дали имате чувството, Кристина Кръстева от 24 часа съм, дали имате чувството, че за последен път сте в това Народно събрание, като чувствате ли се вече като премиер в оставка, след като кворума е реално застрашен? Днес за пореден път стана ясно, че виси на косъм, даже още по-тънко. И в този ред на мисли, ще ви остане ли време преди да се оттеглите да номинирате еврокомисар? Благодаря ви.
По отношение на кворума, единственото, което малко се притеснявам, е дали ще има кворум, когато си подам оставка. И го заявих вече. А друго не ме притеснява, но това е притеснително действително, дали ще се събере кворум.
На вашия ляво, господин Орешарски, добър ден, Беновска, Радио К2.
За еврокомисар не казахте, извинявайте, господин премиер, за еврокомисар.
Въпреки че половината страни, използвам груба оценка, половината страни са номинирали еврокомисар, ние ще се опитаме да го направим след 16 юли, когато има извънреден Европейски съвет, за да мога да проведа консултации с някои от ръководителите на Европейската комисия. Надявам се и с новия ръководител, който ще бъде гласуван на 15 юли, Жан-Клод Юнкер. И се надявам, че ще присъства на 16-ти, но това ще ви кажа, като се върна, ще ви кажа какви разговори съм направил тогава.
Наляво сега, Беновска, К2, добър ден. Господин Орешарски, използвам игрословицата. Вашия завой наляво, подкрепен от ДПС, срива ли вашата репутация на експерт в това правителство? Защо не успяхте в целите, които си поставихте? Това ми е първият въпрос. И вторият ми въпрос е, какво ще стане с вашите проекти за Белене, за реиндустриализацията, за уранодобива, всичко, което беше като големи високи цели пред вас?
Първият въпрос беше за някакви завои. Ако ги конкретизирате, ще бъда много благодарен.
В какво не успяхте, господин Орешарски, като станахте жертва на тази коалиция? Не се ли чувствате жертва?
Аз мисля, че като икономически разбирания не съм ги променял от 80-те години, когато съм формирал своите икономически възгледи и независимо в състава на кое от 7-те правителства, с които съм работил, аз съм защитавал един и същи възглед. Що се касае за проектите, за които вие говорите, те са многогодишни. и се надявам следващото правителство, което иде е то, да осъществи поне приемствеността, която ние направихме, и струва ми се, че дадахме пример в това отношение, как не трябва да се спира нищо полезно, по което е работено до този момент, защото то не е за правителството, а е за българските граждани. А, само още една реплика. Нашите проекти за индустриализация и за какво беше друго?
Белене, урано да ви...
Реиндустриализацията е европейска цел номер едно в Европа 14-20. Само това ви искам да добавя.
Исках да ви попитам, два въпроса имам към вас. Първи е, не можете ли да приложите същите мерки спрямо КТБ, каквито бяха приложени след като се случи това с Първа инвестиционна банка? И втория ми въпрос е, кой предлагаше банкова ваканция и до какво щеше да доведе тази идея?
По отношение на КТБ, случая е доста различен. Не само поради това, че е първа, и поради това, че беше буквално изпусната. Оттам очаквам докладите на аудиторите, които работят в момента. Предварителните данни, които са много ориентировачни, показват, че тя е доста по-различна банка като структура от останалите. Но не бих искал повече да говоря, тъй като не обичам да говоря неща, които са хипотези. Другия въпрос беше... Обсъждахме в петък и в събота, обсъждахме много различни варианти, за да преценим най-добрия, този, който приложихме, така че радвам се, че сме избрали работещ вариант, който в край на краищата с това започнах, който доведе до нормализиране на дейността на банките, без много сериозни движения от който и да е.
Господин Орешарски, няма ли най-накрая да ни зарадвате, да ни информирате с точната дата на вашата оставка? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е, след оставката, вие ще останете ли свързан с БСП и ще продължите ли в политиката? И третият ми въпрос е, дали има някакъв вариант, при който може да договори с отношението евро-лев?
Много останаха въпросите. Първият беше...
Точната дата на вашата оставка.
Ще избера момент към края на месеца, когато парламент осигури кворум.
Края на месеца. А ще останете ли свързан с БСП и с политиката, беше втория ли?
По втория въпрос, аз имах много кратък политически опит в периода 2003 година и тогава заявих, че напускам политиката. И към днешна дата си спазвам това обещание. Не членувам в нито една партия. Така че ще продължа да не членувам в нито една партия.
А с предоговарянето на курса лев, има ли вариант?
Значи, аз бих ви препоръчал, днес четах един обширен коментар в един от централните всекидневници, как еврото много щело да не пази, когато приемем еврото или нещо в такъв аспект. Стабилността на валутния борд е гарантирана от една страна с солидно свръхпокритие в управление емисионно от резервна валута и от друга страна с законов текст. Тоест, борда има солидни предпоставки както в чисто технологичен план, така и в политико-обществен. И към този момент, и не само към този момент, никой не е предлагал, не е обсъждано и струва ми се, че няма предпоставки да бъде обсъждано промяна на каквото и да е съотношение.
Господин Орешарски, ако е удобно да ви попитам, ще има ли актуализация на бюджета на Здравната каса, затова настояват даже и някои депутати. Другия ми въпрос, откъде се взеха тези 3 милиарда и 300 милиона, няма яснота и ще плащаме ли всички ние лихви върху тях? Един въпрос към господин Йовчев, как ще коментира факта, че дори правителството да така приключва мандата си, главният секретар на МВР ще остане на поста си още 5 години, според него дали това е редно?
Не виждам предпоставки за актуализация нито на централния бюджет, нито на бюджетите на отделните негови звена към този момент. Това, че по-настоящем към здравната каса има преразходи, Това е частично от прехвърлените дефицити от края на миналата година, от части натрупани в първите месеци. Има достатъчно възможности здравната каса да затегне финансовия контрол върху разходването, така че да финишира с минимален дефицит, както го е правило и в предходни години. А по отношение...
3 милиарда и 300 милиона. Откъде?
3 милиарда и 200. Обявих в началото, очевидно, може би не сте чули, ще повторя, че това е ликвиден буфер или възможност. Към този момент министър Чобанов е емитирал 1 милиард и 200, които представляват, пак ще повторя, предпазни средства и да не допуснат каквато и да е паника сред вложителите или в отделни банки. Вероятно, от останалите няма да има нужда.
Господин премиер,
но ако има, ще ги използвам.
Господин премиер, господин Йовчев.
Да. За главния секретар. Да.
Благодаря ви. Първо, няма как технологично да не бъде назначен главен секретар. Ако не е назначен главен секретар, то няма как да бъдат назначени главни директори и областните директори. Оттам нататък целият процес по предлагане на структурата, числения състав и на преназначаване на състава на МВР трябва да бъде блокиран. Мисля, че не е сериозно и въобще не можем да мислим в... да се обсъждат въобще такива хипотези. Не можем да хвърлим системата в хаос. Така че това е абсолютно необходимо да бъде назначен по новия закон главен секретар. По отношение на другия аспект във вашия въпрос ще кажа следното. Главният секретар не е политическо назначение. Той е професионална фигура. Така че по никакъв начин не би трябвало да се влияе от политически процеси, то по-скоро от избори и така нататък. Това беше смисъл и това заложихме всички, когато вървяхме към приемането на един такъв закон. И мисля, че всички ще подкрепят това, че ни е необходима професионална администрация, която да не се влияе или в минимална степен да се влияе от политическите процеси. Така че от тази гледна точка аз не мисля, че е била възможна друга хипотеза.
И Лазарова ще предложите пак.
Ако не сте разбрали, то е назначено.
Господин Орешарски, след като днес се изгавриха БСП с вас, защото избягаха от залата 3 минути преди да, или 5 минути преди да започне блицконтрола с вас, наистина няма ли да покажете най-после достоинство и вие да, без да ви подканят, без да ви слагат някакви ограничения, да покажете наистина достоинство и мъжественост и да им кажете да се гледат работата? Благодаря.
А господин Диков, мисля, че на едно от предишните ни събирания тук, когато си задавахме въпроси и отговаряхме, вече ви казах, че въпроса за оставката го поставяте само вие журналистите. Нито от управляващите, нито от опозиция. И не мога да разбера защо. Вероятно за сензацията.
Не, заради... Те умишлено не го поставят, очевидно. Тук въпрос е за вашето достоинство. Че това са гаври. Това са гаври с вас, поред мен. А поне мисля, че така не само аз ги приемам.
Това е ваша оценка. Аз много ценя вашата оценка. Но все пак, струва ми се, че там много широко се разминава с общоприятелството.
Може ли да обясните защо са от другата страна откомандировани са служителите на МВР от БОРКОР, така наречената институция? Каква е причината и това не е ли дестабилизира и върви ли към закриване тази институция? Това е със заповед на министъра, може би той да каже.
А вицепремиерът Йовчев ще каже няколко думи по този въпрос. Но аз преди това искам да кажа, че една институция преди да бъде дестабилизирана, трябва да бъде стабилна.
Благодаря ви. Служителите, които бяха командировани там за доста дълъг период от време, изтече срок им на командироване. До този момент аз не мисля, че ние видяхме някакви сериозни резултати от БОРКОР. Тоест функционирането и съществуването в този формат на БОРКОР аз не мисля, че е много удачно. Изразходвани са изключително сериозни бюджетни средства, а резултатите са повече от скромни. От тази гледна точка се обмислят варианти и се работи по варианти за създаване на звено, и това е заложено в екшен плана, за да отговорим на изискванията и на препоръките по CVM механизма. Така че това звено, което обмисляме да създадем, до голяма степен ще покрие функциите към момента на Бодкор и ще има нови функции. Но при всички положения, аз не мисля, че тези ресурси, които към момента се изразходват, можем да продължим да отделяме такива средства, без да имаме насреща сериозни резултати. Така че от тази гледна точка към момента, аз не мисля, че тези служители трябва да продължат да работят командировани в една структура, която не дава необходимите резултати. Не само това, още нещо искам да ви кажа в тази посока. Не е добър модел, в който служители на МВР, на ДАНС или на друга институция са командировани в Бодкор. Разбирате, че в един такъв модел тези хора са на двойно подчинение. И реално контрола върху тях и върху тяхната дейност е силно занижена.
Господин Йовчев, въпросът ми е за Писанчев и към вас, господин Орешарски. Ще смените ли ръководителя на ДАНС за това, че си позволиха на сайта си да публикуват в разгарата на банковата криза, не знайно по каква е логика, SMS, който съдържаше имената на три банки, корпоративна, търговска и още две, който практически те го качват като подбуждаш към банкова криза, но всъщност го оповестяват официално от своя сайт. Що отминавате този проблем, мълча ли?
Мисля, че всеки може да направи справка по медиите от края на предната седмица и да идентифицира ясно истинските подбудители на паника сред населението.
Истинските подбудители. Да, на сайта на ДАНС се цитира SMS на един от подбудителите. Ще фалират корпоративно и още две банки, няма да ги цитирам.
Това не е ДАНС, а това показва други лица, които са се занимавали с такава дейност.
Ама да, го разпространявам.
Беновска, може ли?
Ма, искам да не се отминава този факт, той е скандално.
Личните интервюта да си ги оговаряте. Да?
Личните интервюта не са лични интервюта и колежка. Това са важни въпроси.
Господин Орешарски, като връх на изпълнителната власт и предвид всичката информация, която би трябвало да идва при вас, смятате ли, че сте можели да предотвратите тази банкова криза, която се случи, и сбъркате ли някак?
Сега, първо, искам да подчертая, че 25 години след замяната на централизираната власт с друг тип институционално разграничение на отговорностите, повечето въпроси, които задавате към мен или към мои сътрудници, трябва да ги насочите към БНБ. Това, че ние заявяваме и ще продължим да заявяваме, мисля всяко българско правителство, че ще подкрепят усилията на БНБ посока на стабилност, капиталова адекватност, ликвидност и така нататък. Това е необходимото взаимодействие между всички институции. Но в края на краищата добре е всяка институция да изпълнява основните си функции и тогава и ще може да разчита на подкрепа от другите институции. Аз така разбирам разделението на функциите. Ще ви припомна, че преди 5-6 години една от най-големите банки в света, Lehman Brothers, фалира и разтърси целия свят. И от тогава до сега, нито пряко, нито косвено в аналитични материали, не съм срещал дори един, който да отправя упрек по какъвто и да е начин към Американското министерство на финансите. Беше изтървана. Това искам да кажа.
Господин Дик, може ли
във връзка с банките...
Свържете го с предния ми отговор и ще разберете.
Господин Орешарски, във връзка с банките, Минчо Христов.
Слушам.
Считате ли, че е крайно време да се въведе наказателна отговорност за раздаване на необезпечени кредити? Ние с вас този разговор сме говорили отдавна, но и в момента банкер, който раздаде необезпечен кредит умишлено на свои приятели, познати и така нататък, на себе си включително, не носи наказателна отговорност. И искам да ви коментирам нещо, което е внесено днес в българския парламент на депутата Йордан Цонев, В наказателния кодекс той внася следния текст. Който разпространява заблуждаваща или невярна информация или други сведения за банка или финансова институция, които могат да доведат до сяване на смут и страх в населението, се наказва с лишаване от свобода от 2 до 5 години. Забележете, господин Орешарски. Аз съм съгласен, който разпространява заблуждаваща или невярна информация, добре. Но тук е написано и други сведения, което означава фактически, че ако някой знае за престъпен банкер, който раздава парите на хората и оповести това в медиите, вместо да влезе престъпника банкер, в затвора би трябвало да влезе човека, който е предупредил населението. Моля да коментирате. Благодаря.
По първия ви въпрос. Винаги съм считал, мисля не само аз, а и повечето специалисти, че прецизното регламентиране на границата между стопански риск и криминално деяние е много тънка, за да бъде решена по елементарен начин в едната или другата посока. Ние имахме период в нашата нова история, имахме период, в който имаше и наказателна отговорност за необезпечени кредити и тогава наблюдавахме изключително свито кредитиране, нисък стопански растеж, което не бих искал отново да се повтаря. От друга страна, има достатъчно текстове, по които може да бъде подведен, който и да е банкер, който не си гледа съвестно работата, разбирайте, и който раздава необезпечени кредити, за да получи за себе си или за близки някаква полза. Що се касае до внесеното предложение от господин Цонев, силно го подкрепям, без да твърда, че това е най-прецизният текст. Вероятно има място да се редактира по-точна формулировката на този текст, но се съгласете, че финансовата система е част от националната сигурност на нашата страна и не можем да си позволим шеги и закачки, каквито може да си позволяваме за други по-безобидни сфери.
Господин премиер, дали бихте коментирали ситуацията в земеделието? Много грозни обвинения се разменят. Имаме искане за оставка и към началника на Държавния фонд земеделие, и към министъра има обвинение, че така е злоупотребявал с положение. И можете ли да гарантирате преди всичко, че България няма да връща 1 милиард евро заради невъзможност да проведе една обществена поръчка?
Ще намерите подходящ момент да питате министър Греков. Има субективни противоречия между някои от заемащите ръководни постове в цялата система на земеделието. Ще се опитаме да ги решим в следващите дни.
Към господин Йовшев, ако може. Господин Йовшев, два въпроса. Първо, защо продължават цирковете в действията на полицията? Има предвид тежко въоръжени и хора с качулки. Отвежда човек с качулка като сириански бос на мафията, който след 24 часа се оказа, че не могат да му подигнат обвинение. И второ, това, което Беновска постави според мен е съвсем важно. Би трябвало да се поинтересувал как тази информация за други две банки, които са застрашени, се е появила на сайта на ДАНС. Благодаря. Господин Дико, е вярно, че се е появила там?
Първо, не споделям вашата оценка за това, за действията на полицията. Действията на полицията и на ДАНС бяха навременни, категорични и благодарение на тези действия ние успяхме до голяма степен да намалиме паниката и това беше една от предпоставките за бързото разрешаване на кризата. По отношение на втория въпрос, който задавахте, ще ви кажа, че в грешна посока търсите. В край на краищата вие сте разследващ журналист. Аз мисля, че ако вложите малко усилия, няма да бъде толкова трудно да видите кои наистина вървяха в тази посока да подбуждат паника в населението. При всички положения това не е да.
Дали е вярно, че тази информация за две други банки, които са посочени, ги има на сайта на ДАНС, като информация от ДАНС?
Не отговорихте, господин Йовчев. Сашо, благодаря ти. Не отговорихте нищо. На сайта на ДАНС се публикува СМС от извършител или заподозрян, който пропагандира, че още две банки са застрашени, освен Корпоративна търговска банка. Кой малоумник може да помести това съобщение? Вие се борите срещу тези, които го разпространяват, а ДАНС го разпространява на официалния си сайт. Айде отговорете.
Ако нямате други въпроси...
Ама защо не отговаряте?
Ако нямате други въпроси, искам...
Много съм спокойна.
Трябва ли България да поможе да влезе в банковия съюз
много
с оглед на това, което се случи до тук? Добре ли ще бъде да побързаме с членството си в съюза?
Това е тема, на която трудно може да се отговори с няколко думи. Ние имаме правителствена позиция, т.е. позиция на държавата, извинявам се, на БНБ и правителството. Към настоящия момент не сме я сменили. Искам да ви благодаря, че заместихте добре парламента в въпроси и отговори, а така щяхме да останем с впечатление, че напразно сме идвали до парламента. Благодаря ви.
Вие слушате пресконференция на министър-председателят Пламен Орешарски, която се проведе на 2 юли в Народното събрание.
Радио К2 от мястото на събитието.